Assalomu alaykum. Mehmon atoyi xudo deyishadi. Bugungi tezkor zamonda alohida qunt va xafsala bilan barcha taomlarni o'rniga qo'yib mehmon kutish ham katta ish bo'lib qoldi. Bu odobni san'at darajasiga olib chiqadiganlar ham bor. Mehmon kutishni to'g'ri o'zlashtirganlar doimo elning ardog'ida. Menimcha, bu odat va odob ham bir qobiliyatdek. Mehmon kutishga xohishi bor, ammo o'quvi yo'q insonlar ham topiladi. Balki shuning uchun ham shahar joylarida mehmonni biron kafe, restoran, choyxona kabi yemakxonalarda kutish ham urfga kirib boryapti. Lekin insonlar ming-ming yillardan buyon mehmondorchilik yumushlariga alohida e'tibor qaratib kelgan. Mehmonni siylash borasida qo'lidan kelgan hamma xizmatini ayamagan. Mehmondorchilik bilan bog'liq urf-odatlar yozilgan hamda yozilmagan qoidalar sifatida avloddan avlodga o'tib kelyapti. Bugungi suhbatimiz davomida mehmon chaqirishga doir odatlar va mehmonning bunga nisbatan munosabati va javoblarini e'tiboringizga havola qilamiz. Yuqorida aytib o'tgan odatlarimizdan biri bu chaqiriq. Yaqin kishilar, qarindosh-urug', tanish-bilish, hamkasb va boshqalarni vaqti-vaqti bilan mehmonga chaqirib turish ham eng ezgu taomillardan biridir. Imkon topilganda bir dasturxon atrofida diydorlashib turish ko'ngillarni bir-biriga yaqin va ulfat bo'lishining garovidir. Shuningdek, bu holat mehr-oqibat rishtalarining uzilib ketmasligiga hamda o'zaro muhabbatning ortib borishiga zamin bo'ladi. Shu sabab yaqinlarni mehmonga chaqirish savobli amallardandir. Mehmonga borish odobi bo'yicha chaqirilgan joyga albatta borish zarur. Mehmon chaqirgan kishi avvaldan baholi qudrat harakat qilib, xarajat qiladi. Xafsala qilib vaqt ajratadi. Shunday paytda uning chaqiruvini ijobat qilmaslik hurmatsizlikdir. Ba'zi hollarda uzoq shahardan bir yumush bilan kelgan inson o'sha shahardagi qarindoshi yoki birodarnikiga borishga qaror qiladi. Uning ahvolini so'rab, borish niyati borligini ma'lum etadi. Tabiiyki, mezbon ham qurbi yetgancha mehmonni xursand qilib jo'natishga tayyorgarlik ko'radi. Ana shunday katta harakatlar va niyatlardan keyin mehmonning niyatini o'zgartirishi va bormay qolishi ham odobdan emas. Bu mezbonni xafa qiladi. Agar chaqiriluvchining bormaslikka uzrli sababi bo'lsa, uni oldindan bildirib, uzrini aytib qo'yish odob belgisidir. Ehtimolli holatlarni hisobga olgan holda mezbon ham o'zining imkoniyatidan ortiqcha harakat qilmagani har ikki taraf uchun ham ma'quldir. Uy egasining vaqti va imkoniyatini inobatga olmasdan hamda oldindan ogohlantirmasdan mehmonga borish xonadon sohiblarini biroz noqulay ahvolga solib qo'yishi mumkin. Shuning uchun biror kishini yo'qlab borishda imkon bo'lsa, oldindan xabar berib qo'yilgani ma'qul. Hadya. Birovning eshigiga quruq qo'l bilan borib bo'lmaydi degan gapni eshitgan bo'lsangiz kerak. Mehmondorchilikka borayotganda ayollar dasturxon qilib borishlari, erkaklar ham o'ziga yarasha noz-ne'mat yoki biron istalik sovg'a ko'tarib borishi mezbon xonadonga bir chimda munosabat va e'tibor ko'rsatish, qolaversa shodlik ulashish ramzidir. Olib borilgan hadya kichik va arzimas bo'lsa-da, iltifot yuzasidan kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'riladi. Lekin mezbonning mehmon olib kelgan narsaga ko'z tikmasligi, tamagirlik qilmasligi, hadyani past sanab, kibrga berilmasligi hamda bunday kayfiyatni boshqalarga ta'na qilib bildirmasligi kerak. Oilaviy mehmondorchiliklarda olib borilgan hadyalardan ko'proq jajji bolakaylar xursand bo'ladi. Bolalarning xursandchiligi ota-onaning, qolaversa, butun oilaning xushnudligiga sabab bo'ladi.